Rádio Praha zprávy.
Vláda schválila zákon o obecném referendu. Šéf pražské policie zatím nechce kvůli Janouškově kauze rezignovat. Podle prezidenta Klause by se mělo z matematiky povinně maturovat. U zpráv Rádia Praha svítá Milena Štráfeldová. O důležitých otázkách vnitřní i zahraniční politiky by mohli spolu rozhodovat občané pomocí veřejného hlasování. Vláda Petra Nečase totiž odsouhlasila návrh zákona o obecném referendu. K jeho vypsání bude potřeba petice s alespoň 250 000 podpisů. Aby bylo referendum platné, mělo by se ho zúčastnit minimálně 50% voličů. Vypsání referenda budou muset ještě schválit zákonodárci. Podle premiéra Nečase to je důsledek koaličního kompromisu.
V této podobě takto to bylo dohodnuto v létě roku 2010, takto se to objevilo v koaliční smlouvě a takto se to objevilo ve vládním programovém prohlášení a ten návrh jenom respektuje tuto koaliční dohodu. Byl to kompromis mezi třemi politickými stranami, z nich dvě jsou pro obecné referendum a jedna z nich více než 20 let hlasovala proti všem návrhům o obecném referendu.
Sociální demokracie vládní podobu zákona o obecném referendu kritizuje. Nelíbí se jí, že souhlas musí přidat obě komory parlamentu i přesto, že se pod petici podepíše 250 000 lidí. Odmítla také podmínku 50% účasti voličů. Přesto pustí ve sněmovně návrh do druhého čtení, kde se pokusí prosadit změny. Vládní koalice totiž potřebuje ke změně ústavy i hlasy sociálních demokratů. Šéf jejich poslanců Jeroným Tejc proto věří, že se shoda najde.
Věřím, že bychom byli schopni nalézt podporu u jiných stran než u ODS. Ta většina v poslanecké sněmovně je poměrně jasná, většina v Senátu také. A pokud se shodneme na alespoň odstranění toho možného zákazu ze strany politiků, kteří mohou zakázat konání referenda, tak myslím, že ta šance na dohodu je velmi vysoká.
Martin Vondrášek zatím zůstane v čele pražských policistů. Policejní prezident Petr Lessy ho v souvislosti s vyšetřováním nehody lobbysty Romana Janouška nepřímo vyzval k rezignaci. Vondrášek chce ale nejdřív vědět, jestli šlo o systémové pochybení a jestli někdo pražské policisty ovlivňoval. To už prověřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů. Vondrášek má také podporu části policistů. Podle nich pod jeho vedením odolává pražská policie politickým a lobbystickým tlakům. Nezávislý odborový svaz policie organizuje za jeho setrvání petici. To ale jeho případné rozhodnutí o odchodu neovlivní, řekl Vondrášek Českému rozhlasu.
Jedna věc, kterou musím říct, že si té podpory nesmírně vážím. Na druhou stranu, já ji v žádném případě nechci zneužívat. Neovlivní to vyvození mé osobní odpovědnosti, možná má vliv na to, že si trošku víc uvědomuji odpovědnost za několik tisíc pražských policistů. Prostě mě to překvapilo, neskrývám, že milé.
Odvolací soud v Londýně definitivně rozhodl o tom, že Viktor Kožený nestane před soudem ve Spojených státech. Americká prokuratura ho obvinuje z uplácení při privatizaci ropného průmyslu v Azerbajdžánu a ze zpronevěry peněz amerických investorů. Jeho činy ovšem na Bahamách nejsou trestné a proto nemůže být vydán. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Pokutu 2,5 milionu eur, tedy asi 60 000 000 korun, vyměřila Evropská komise dvěma energetickým firmám v Česku. Potrestanými jsou energetický a průmyslový holding a firma EP Investments Advisors. Na podzim roku 2009 měly totiž tyto firmy mařit kontrolu prováděnou úředníky Evropské komise. Ti měli podezření, že se firmy pokoušely vyloučit z trhu konkurenci a diktovat ceny elektřiny. Matematika by se měla stát povinnou součástí maturity. Prezident Václav Klaus to řekl v pražském Karolinu na oslavě 150. výročí jednoty českých matematiků a fyziků. Podle prezidenta stále klesá úroveň znalostí matematiky na českých školách.
Cítím ohrožení matematiky, cítím nesmyslné souboje proti matematice, patří, nepatří do maturity a podobně. A já jsem 100% přesvědčen, že patří a že to je základ logického myšlení. Jednoty matematiků, fyziků si, české jednoty si nesmírně vážím a 150. výročí je úžasné výročí, není moc institucí, které mají takhle dlouhé výročí.
Jako jediný povinný maturitní předmět mají nyní studenti češtinu. U druhého předmětu mohou volit mezi matematikou a cizím jazykem. Na čtvrtfinálových zápasech Davisova poháru, které se budou hrát v pražské O2 aréně 6. až 8. dubna, bude zřejmě chybět světová tenisová jednička Novak Djokovic. Jeho neúčast přivítal nejlepší český hráč Tomáš Berdych i kapitán Jaroslav Navrátil. Oba ale připouštějí, že by se Djokovic mohl v týmu na poslední chvíli objevit, i když pravděpodobnost je minimální. A jaké nás čeká počasí? Bude zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, postupně v polohách nad 800 metrů, srážky smíšené nebo sněhové, nejvyšší teploty 9 až 13 stupňů Celsia.
Po zprávách pokračujeme ve vysílání. Ze studia Rádia Praha vás vítá Jan Charvát. A co dnes uslyšíte? Nejdřív se budeme věnovat dění na politické scéně, konkrétně kauze odposlechů exprimátora Béma a pražského lobbysty Janouška. Pak si představíme českého vědce, který má úspěch i jako fotograf. Čeká nás také pravidelný přehled českého tisku. Kulturní rubriku dnes věnujeme scénáristovi a dramatikovi Vratislavu Blaškovi. Přeji příjemný poslech. Kauza odposlechů exprimátora Pavla Béma a lobbysty Romana Janouška pokračuje. Bývalého primátora Béma jeho domovská strana ODS vyzvala k rezignaci na všechny funkce, které zastává. V úterý odpoledne se měla únikem odposlechů telefonních hovorů z Bezpečnostní informační služby zabývat sněmovní komise pro kontrolu její činnosti. Jednání ale přerušila hned, jak začalo. Policie také oznámila výsledky vyšetřování páteční nehody pražského lobbysty. Úterní dění kolem kauzy začalo na dopolední tiskové konferenci. Týkala se nehody Romana Janouška, kterou způsobil v opilosti v pátek. Od nehody ujel a následně srazil řidičku nabouraného auta. Policejní prezidium dospělo k tomu, že vyšetřování celé události bylo od začátku plné chyb. Podle šéfa policie Petra Lesyho byli policisté k Janouškovi schovývaví, mimo jiné proto, že ho nechali telefonovat, nevzali ho do vazby a neinformovali o případu státního zástupce.
Ty nedostatky a chyby byly všedního dne v průběhu asi 4 hodin a jeví se mi tady podezření celkem systémového selhání v tom, že žádný z příslušných služebních funkcionářů krajského ředitelství hlavního města Prahy o této události buď nevěděl, anebo byl nečinný.
Nehoda může stát křeslo několika významných policistů. Policejní prezident Lesy nepřímo k odchodu vyzval šéfa pražských policistů Vondráška. Přijal také rezignaci svého náměstka Vladislava Husáka. Další jedni se týkalo údajných odposlechů telefonů. Ty zveřejnil deník Mladá fronta Dnes a ukazují Janouškův vliv na tehdejší dění na magistrátu. Janoušek podle nich spolu rozhodoval o prodeji majetku Metropole nebo o územním plánu. Plánoval také společně s Pavlem Bémem obsazování významných postů v krajských organizacích, například ve zdravotních pojišťovnách. Komise k odposlechům zasedla, ale v zápětí jednání přerušila. Důvodem byl spor o účast poslance Věcí veřejných Davida Kádnera. Ten dříve pracoval v bezpečnostní agentuře ABL. Šéf komise se bál toho, že by Kádner mohl vynášet informace do bezpečnostní agentury, do níž údajně odposlechy unikly. Komentátor Petr Holub Rádiu Praha řekl, že scénář úniku mohl být ale úplně jiný.
Není úplně jasné, co se stalo. Ten český deník tvrdí, že šlo o odposlechy BIS a ty, že získala bezpečnostní agentura ABL a někdo z ABL pak ty odposlechy předal té Mladé frontě. To ovšem není úplně jisté, jak to bylo. Existuje totiž i možná druhá varianta. BIS podle všeho pana Janouška skutečně odposlouchávala, ale je možné, že byl zároveň odposloucháván ještě někým jiným a že unikly ty odposlechy právě z jiných zdrojů.
Podle šéfa Bezpečnostní informační služby Jiřího Langa také není zřejmé, zda nahrávky unikly ze zpravodajské služby. Celou záležitost teď vyšetřuje inspekce a státní zástupce. Kauza mimo Janouška a policejních úředníků postihla i samotného bývalého primátora Béma. Ten v pondělí oznámil pozastavení členství ve straně. Grémium občanských demokratů navíc Béma v úterý vyzvalo, aby složil poslanecký mandát. Ke složení mandátu Béma vyzvali také zástupci pražských iniciativ. Podle Petra Holuba odstranění Pavla Béma svědčí o tom, že nejde jen o politický boj.
Pokud by šlo o politický boj, tak by tam pan Bém nebyl až tak důležitou figurou, protože on je opravdu člověkem, který vlastně říká, že už je v politickém důchodu a ten poslanecký mandát má jen na to, aby zdárně dokončil ty své dosavadní plány a pak, že odejde, takže to by skutečně bylo jako chodit s kanónem na Brabce.
Jak dodává Petr Holub, terčem celé kauzy může být spíše lobista Janoušek. České deníky ale nejčastěji vidí vliv jednoho z politiků nejmenší vládní strany Věcí veřejných.
Nejčastěji se tam ozývá spekulace, že za vším je Vít Bárta, bývalý majitel ABL a současný předseda poslaneckého klubu Věcí veřejných, a že právě on sleduje nějaký cíl, například, že chce odvrátit pozornost od svého procesu, kde by měl být už příští týden vynesen rozsudek.
A jak podle komentátora Petra Holuba celá kauza dopadne?
Ono to tak trochu vypadá, ale to skutečně fabuluji, že by to mohlo být jako pád kostek domina. Může se opravdu stát, že dojde k velkému zemětřesení v bezpečnostních složkách celého státu a že třeba se začnou rozkrývat některé korupční kauzy, což potom může mít ten efekt, že budou postiženi i další vrcholní politici, ale samozřejmě je možný i druhý scénář, a to je ten, že třeba za měsíc se už o tom vůbec nebude mluvit.
Jako entomolog na univerzitě zkoumal brouky, od malička se ale zajímá o fotografii a film. Jeho český vědec František Vejda propojil tyto dvě oblasti a vznikl koníček, který mu přináší úspěchy. V Česku na půdě Akademie věd své fotografie, a to nejen hmyzu a zvířat, také vystavoval. Poměřil se i s mezinárodní konkurencí.
Pane docente, vy se zabýváte fotografováním mikrosvěta. Jak jste se k této činnosti dostal? Jak čím vás to vlastně inspirovalo? Co vás k tomu vedlo?
Já jsem přírodovědec, biolog, entomolog, a když pracujete v tomhletom oboru, tak dokumentace je naprosto zásadní. Já pamatuju ještě taky doby, když jsme kreslili, dneska už v podstatě studenti moc neumí kreslit, ale my jsme si věci kreslili, pak jsme teda dělali klasický film, no a pak přišly ty digitální techniky a naštěstí v naší laboratoři jsme nějak zachytili ty digitální techniky hned na začátku a začali jsme si s tím vlastně hrát a já jsem to potom začal učit na přírodovědecké fakultě, děláme i v zahraničí výstavy.
Takže je to vlastně zpestření toho vašeho vědeckého bádání a jeho určitá popularizace, přiblížení širšímu publiku.
Jednak je to zpestření, ale ono je to zpestření, který má takový důležitý pozadí, a to je, aby ta mládež zatím viděla taky nějakou tvůrčí činnost. Aby z toho tvůrčího hraní nakonec vznikly třeba nějaká nová kvalita nebo pohledy, které přivedou k tomu jádru pudla v tom výzkumu třeba, že to je jedna věc. Druhá věc je ta popularizace vědy, na kterou člověk, když je mladý, nemá třeba tolik času. Je to svým způsobem povinnost a je to taky potřeba podělit se s ostatníma lidma o tom, co vlastně ta věda dělá, protože s vědou a s pohledem na naší vědu je tu spojena řada mýtů třeba a nepřesných pohledů. Nakonec řada lidí neví, že může být na naší vědu hrdá, že to je veliký pozitivum, který se obvykle vůbec nikde nevyskytuje, moc se o tom nemluví. S jakýma malýma prostředkama ve srovnání s některýma pracovišti my dokážeme udělat určitý výsledky, které jsou na úrovni.
Ještě se vrátím k těm vašim fotografiím. Vy jste zmínil, že třeba ve světě se něco podobného děje. Jak to vlastně můžete ty své fotografie srovnat se světem? V jakých dalších zemích jste na ně narazil? Porovnáváte se s někým?
Jednak osobní zkušenost, když vědci jezdí na konference, u většiny těch konferencí dneska jsou nějaký satelitní třeba výstavy a tak. Všichni se chtějí nějak občerstvit a vidět tu vědu zase trošku jinak. No a díky internetu dneska všechny vědecké pracoviště, i ty seriózní, všechno mají na webu a i výstavy, které pořádají, tak jsou dneska na webech. Vůdčí země v tomhletom jsou Spojené státy, které jsou skoro ve všem. A tam dokonce pořádají soutěže mezinárodní pro vědce. A to je třeba, se o tom tolik neví, ale třeba největší grantová agentura National Science Foundation, dělá mezinárodní soutěž pro vědce a jsou tam kategorie, kde je i umělecké stvárnění vlastně vědecké fotografie a tohleto vy máte možnost se toho zúčastnit. Já jsem tam už byl několikrát, dokonce jsem byl dvakrát v užším výběru, pak jsem se teda nedostal do toho finále, ale je to otevřený z asi 30 nebo 50 zemí, vědci posílají tam práci, čili vy máte možnost to srovnat i třeba přes ten internet, jo, jako informaci a obrazová informace dneska je všude.
Jak si vede dnes česká věda v porovnání třeba se zahraničím, s naším okolím?
Víte, to je věc, o které se hodně diskutuje, ale já jsem optimista, musím být, jo. Protože taky mám zodpovědnost za svý studenty, který nemůžou učit nějakému pesimismu a tak. Já, protože jsem v té vědě byl aktivní řadu let a projel jsem taky celou řadu laboratoří, já si nemůžu stěžovat, že bychom nedokázali třeba srovnatelně celou řadu věcí dělat. Jsme i kreativní, dovedeme si celou řadu třeba vyrobit přístroj, to třeba v těch Spojených státech žasli, jak si Češi dokážou věci opravovat sami, vyrábět si vlastní zařízení. Ono to totiž taky závisí, to víte, na těch financích. Ne ve všem, samozřejmě. Myslet si, že jenom kde jsou peníze, se dá dělat dobrá věda, to není dobrá představa. Ale je samozřejmě jasný, že když těch peněz je víc, tak člověk má větší svobodu a víc možností. Existuje i takový trošku minimalističtější způsob výzkumu, pokud ten svět se nějakým způsobem schopí, tak i ta věda přežije a lidi budou o to víc potřebovat ty vědecké výsledky, protože když se podíváme okolo sebe, tak prakticky všechno okolo nás je nějak s tou vědou spojený.
Posloucháte Rádio Praha.
Teď už je na řadě dnešní přehled tisku a s ním i Zdeňka Kuchyňová.
Systém Já na bráku se otřásá, píše na titulní straně Mladá fronta dnes. Týden poté, co list zveřejnil případ odposlechů, se děje nečekané. Bývalého primátora Pavla Béma odvrhla vlastní strana, lobistovi Romanu Janouškovi při vyšetřování nehody už nikdo nenadržuje, náměstek policejního ředitele Vladislav Husák kvůli kontaktům opouští funkci. Podle listu se rozpadá vlivová politicko-ekonomická struktura, kterou Janoušek za 10 let vybudoval, a to ve všech vlivných profesích. Veřejných i polostátních firmách, policii či státním zastupitelství. Každý, kdo o králování Janouška s Bémem v Praze něco ví, tak vidí, že je to jen vrchol ledovce, tvrdí pak v celostránkovém rozhovoru expremiér Mirek Topolánek. Do nových penzí budou lákat i úplní laici, píše Mladá fronta dnes. Za uzavření penzijní smlouvy dostanou zprostředkovatelé maximálně 830 korun. Zkoušky z odbornosti však budou muset skládat až za rok po rozjetí reformy. První rok tedy bude divočejší, lidé by si měli hledět zkušenosti poradců. O tom, jak rozjet penzijní reformu a nepřehnat nebo nezanedbat státní regulaci, debatovali 300 lidí ze světa financí i státní správy. Kampaň k penzijní reformě hodlá ministerstvo financí spustit už za pár týdnů. Chce v ní přesvědčit lidi, aby si od příštího roku začali spořit 5% svého platu na penzi v soukromých fondech. Do fondu by v prvním půlroce mohlo vstoupit odhadem 1,3 milionu lidí. Generální sekretář Asociace finančních zprostředkovatelů a poradců Petr Šafránek upozornil na nebezpečí zlatokopeckých firem, které by mohla nalákat provize za klienta a za rok by to tu zavřeli. Automaticky předpokládáte, že noví budou podvodníci, ptal se naopak náměstek ministra financí Radek Urban. Statisíce Čechů nevědí, že mají cukrovku, píší Lidové noviny. Cukrovka je přitom tichý zabiják, nemocný necítí žádnou výraznou bolest a přitom hrozí ochrnutí, oslepnutí nebo dokonce náhlá smrt. Počet pacientů s touto diagnózou stoupá. Před 20 lety u nás mělo cukrovku asi 400 tisíc lidí, dnes nejméně dvakrát tolik. Přestože velká část diabetiků se do statistik zatím nedostala, České republice i tak patří neslavný primát. Z 8% doložených případů v populaci jí mezinárodní srovnávání obvykle řadí na přední evropské příčky. Evropský průměr se totiž pohybuje okolo 6%. Například OECD uvádí, že horší než Česko je jen Kypr a Německo. Lékaři narychlo studují nová práva pacientů. Jak uvádí Hospodářské noviny, nemocniční pokoje budou muset za pár dní pojmout kromě pacientů také jejich doprovod. Nevidomí budou mít nárok na přítomnost vodícího psa, neslyšící na tlumočníka, věřící na duchovního a třeba s dětmi bude moci po celou dobu léčby zůstat jejich rodič. Práva jsou součástí nového zákona o zdravotních službách, který představuje největší změny v poskytování péče za posledních 45 let. Začne platit v neděli. V ordinacích i nemocnicích proto narychlo studují, co všechno bude nově třeba pacientům umožnit. Experti na medicínské právo je kvůli tomu už ani nestíhají objíždět. Nejde přitom jen o obecné právnické přednášky. Lékaři z jednotlivých klinik chtějí naučit přesně to, co se jich bude týkat v praxi. Jinak bude vypadat i běžná komunikace v ordinacích. Pacienti se nebudou muset informací domáhat, lékaři jim je budou muset sdělovat sami od sebe. Každý tak bude ještě před zákrokem znát všechny možnosti léčby i jejich cenu. Za porušení nových povinností hrozí statisícové pokuty.
A teď už je na řadě pravidelná kulturní rubrika. Ta bude tentokrát věnována Vratislavu Blažkovi. Byl to povídkář, dramatik a filmový scénárista. Zemřel předčasně v exilu v Mnichově na konci dubna 1973, tedy před 39 lety. Budeme se věnovat jeho dramatické tvorbě a vrátíme se zpět v čase až do února roku 1948. Rubriku připravil náš kolega Vilém Faltýnek a uvádíme ji v repríze.
Z kultury.
Vratislav Blažek proslul zejména jako autor scénářů, filmových muzikálů, Starci na chmelu, Třetí přání a Dáma na kolejích všech ze 60. let. Jako dramatik napsal dříve také několik divadelních her a jdeme-li proti proudu času, směřuje však počátkům jeho svobodné tvorby do let těsně poválečných. Tehdy spolupracoval s divadlem Satyry a také s rozhlasem. Pro rozhlas napsal několik her, mimo jiné, Když začalo pršet, O kozách a lidech a Byl Kalouze zlý. S otazníkem v názvu. Poslechněte si úvod z posledně jmenované, která jediná se v nahrávce zachovala.
Pánové a dámy, jen jeden pohled, vrhněte s námi zpět o tisíc let. Uzříte sami, že ten dnešní svět, jako býval, je opět. Člověk stejně žije, rozdílu v tom není, jí spí také pije, dává na modlení a po jistým časem. Jako dřív dnes zasem, smrt ho schlátí do hrobu.
Dnes nás hrobka obrátí se prach.
Marnost nad marnost,
až je hodně strach. Bez času je dost, proto naříká.
Ještě jsou tu děti.
Není nutno hned volit slováce, nepřad drží se tě populace. Od populace není legrace žít, živit a nedat se.
Tím pádem jsme tam, kde jsme chtěli být.
Zahrajeme vám
pro svůj vlastní klid.
Kterak jeden pán chtěl žít a plodit.
Leče měl to štěstí mít.
Stalo se, že ten muž přišel na direkci, stěžovat si pánům, ale dostal lekci. Nejdřív se mu smáli a potom ho hnali.
A to všechno proplout.
Jádrem hry je hořká anekdota o Janu Kalousovi, který po dlouhém čekání získá dekret na byt, kde bude moct konečně žít společný život se svojí manželkou. Dekret uschovaný do klobouku mu ale odnese vítr a po dlouhé honičce skončí ve Vltavě. Hromosvodem Kalousova neštěstí se stane úředník. Hudební protibyrokratickou satiru natočil v únoru 1948 režisér Jiří Vasmut. Premiéra byla 19. února, jen necelý týden před komunistickým pučem. Do hlavní role režisér obsadil herce předválečného osvobozeného divadla Františka Filipovského.
Zatkněte mě, pane komisaři! Zatkněte mě, dejte mi železa!
Pozdravil jste, pane.
Dobrý den. Tady jsou ty ruce. Prosím o pouta.
To by doved každý, pane. Dejte ty ruce pryč. Pouta, můj milej, nejsou pro každýho fušera.
Ale
ty my si, holenku, šetříme na opravdový případy.
Ale
a na takovej vy nevypadáte. Ostatně, co jste provedl?
Poškodil jsem přepážku.
Jak?
Tak, chytil jsem ho za krk, zatřepal s ním a povídám. Takhle ty ke mně, ke straně a bylo to.
Koho jste vzal za krk, pane? Povězte souvisle, proč jste tak rozčílený.
Já nemůžu, já jsem rozčílený. Úředníka jsem vzal za krk. Takhle jsem s ním soumal, takhle.
Hned tě puste.
Takhle.
To se nedělá.
A ona mu hlava bimbala ze zadu dopředu a tím poškodila přepážku.
Jakže? Stáhl jste ruku na úřední osobu?
Jo.
Ale to vám přijde draho. Kde je ten člověk? Proč nepřišel s vámi?
On tam ještě leží.
Nevstal?
Nemohl.
Tekla mu krev?
Potokem.
Nastavte ruce!
Autorem hudby do Blažkovy hudební komedie byl Karel alias Harry Macourek, později známý skladatel z rané etapy divadla Na zábradlí. Hudbu nahrál orchestr s názvem Rytmus 48.
Demoluje bytový úřad. Zvlášť vydání, zvlášť vydání.
Zvlášť vydání, zvlášť vydání. Dosta dekreta zešila. Nedávejte byty nervově slabým. Zvlčilý žadatel se nezastavil ani před šedinami.
Zvlášť vydání, zvlášť vydání, zvlášť vydání, zvlášť vydání. To panika na bytovém úřadě. Kde je ochrana bytových referentů? Viník musí být příkladně potrestán. Zvlášť vydání, zvlášť vydání.
Zvlášť vydání, zvlášť vydání. Přelíčení s Janem Kalousem, otřásající výpověď už paného Kalouse. Zvlášť vydání, zvlášť vydání, zvlášť vydání, zvlášť vydání.
Mnoho nás strach na člověka čeká,
čeká
a ukládí na každém kroku,
kroku.
Buď je zmůže, nebo se jich leká,
leká
a žije podoben otroku,
troku.
Jan Kalous byl člověk plný vervy,
vervy.
Pracoval a měl rád Boží svět,
Boží svět.
Ale jednou selhali mu nervy,
nervy.
O tom se tu bude vyprávět,
vyprávět.
Dopustil se těžkého zločinu,
činu.
Stáhl ruku na úředníka,
níka.
Zákon povstal, aby trestal vinu,
vinu.
A Jan Kalous si to odpíká,
píká.
Toho, páni, na učení mějte,
mějte.
A zapište si to za uši,
za uši.
Úředníky nikdy nemávejte,
bejte.
Neboť to se hrubě nesluší,
nesluší.
Rytmus 48 patřil k předním tělesům své doby. Vznikl v roce 1942 a působil až do roku 1949, kdy někteří jeho členové emigrovali. Začínali tu například také Vlasta Průchová a Jan Hamr. Ve vrcholném období činnosti bylo o souboru řečeno, že hraje nekompromisní swingovou hudbu a pokouší se také o nový způsob hry zvaný bebop. Tento projev byl ale v rozhlasovém muzikálu Bill Kalous zlý potlačen ve službě dílu Vratislava Blažka, kterého si touto rubrikou připomínáme.
Naše dnešní vysílání Rádia Praha v češtině končí. Ze studia se s vámi loučí Jan Charvát.